Jeg elsker kroppsvaskfat. Jeg kan ikke få sagt hvor mye jeg elsker det. Og det så hyggelig på DNT-tet, for det så mye plastprodukter som gammelt,
ja, det.
Som ikke finnes lenger. Og
den der... dype oransje fargen.
Den dype oransje fargen! Åh!
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så sitter jeg ofte og ser Anne Lindmo briljere I talkshowet sitt på NRK på fredagskveldene. For 4 år siden så var hun gjest her I Utestemmer, og fortalte om sin store entusiasme for friluftslivet. Siden den gang så har hun gått en mengde nye turer, studert en rekke fjellfolk I alle slags situasjoner, og samlet mange av opplevelsene og observasjonene sine I den nye boka «Min tur». Det var derfor på høy tid å invitere Norges TV-dronning tilbake til Utestemma. Og her del 1 av samtalen vår med Anne Lindmo. Velkommen til oss, Anne.
Hjertelig tusen takk.
Og gratulerer med ny bok.
Åh, takk for det også.
Jeg tipper at den boka kommer til å ligge ja, under 157,000 juletrær, kanskje? Hvordan føles det at du skal dele så mye privatliv med så mange nordmenn.
Gøy.
Ja.
Koselig. Skummelt.
Ja. Litt skummelt også.
Ja, men på tredjeplass.
Ja, nettopp. Du mest vant til å være journalisten som spør ja. Andre om private ting. Så det å skrive ut dine egne tanker og refleksjoner, var det litt nytt?
Ja, det, ja, ja, det var det jo. Eller altså, det var jo ikke nye tanker for meg da, for jeg har jo tenkt på det en stund
så,
sånn at jeg ble ikke sjokkert der og da, tenkte jeg alle dager jøss, det dette jeg står for? Oi, har jeg opplevd dette?
Nei,
så det å gjøre det og lage de fortellingene og gå inn I de situasjonene og sånn, det var, føltes ikke som ukjent territorium, det gjør det jo ikke
Nei.
Men det jo en rart, det jo en gøyal og forrykende skummel ting og skulle invitere folk inn ja. Og be om oppmerksomhet på meg og mitt på den måten, det har jeg aldri gjort før.
Nei, for du har ikke gitt ut bøker på dine måten før.
Nei, overhovedet ikke.
Nei.
Men
det virkelighetslitteratur det her.
Ja, det det?
Ja, hvis vi kaller det, hvis vi sier at det den båsen der da.
Ja, ja.
Dette har skjedd.
Absolutt.
Dette faktum.
Det som står I boka?
Ja, ja, ja.
Ja, bortsett fra det ene kapitlet, der litt usikker. Der litt usikker.
Hva slags kapittel det?
Det det fra Lyngen. For der var jeg såpass, såpass øsen og forvirret som menneske, at jeg litt usikker på hva som faktisk foregikk. Det ligger som I en tåke for meg.
Ja, men det jo en, I hvert fall romanforfatters stor privilegium.
Ja.
At du kan I hvert fall legge på 5% eller trekke fra 5%.
Jo, men sånn det I virkeligheten.
Ja, ja, ja.
Ikke sant? Så da jeg tror jeg skrev at... Jeg tror noe av dette skjedde, men ikke helt sikker.
Nettopp. Godt formulert.
Ja, så sånn det. Men resten hentet fra virkeligheten.
Ja. Skrev du boka I en liten bu?
Jeg skrev boka I mange forskjellige hytter.
Ja.
Jeg har faktisk kost meg veldig med det. At det har vært på Hjerken.
Oi.
Jeg og Bamse.
Ja, for det
hunden,
din kamerat.
Min helsevenn.
ja.
Vi dro på Hjerken I fjor sommer, på starten av sommeren. For da hadde jeg en god del ting som var bare sånn skisser og masse rot.
Mm-hmm.
Og så begynte jeg å rydde opp I det og se hva det ble til. Og sendte det inn til redaktøren og sa, hva med dette?
Ja.
Som en slags vareprøve. Og så har jeg sittet på... en av øyene ute på Brønnøya. Der fikk jeg låne litt av hytte. Ja. Jeg låner hytter. Jeg ikke så opptatt av eiendomsrett.
Nei, du låner.
Men jeg opptatt av lånemuligheter.
Du en sånn som ringer til venner og spør om du kan låne hytta?
Absolutt.
Og så føler jeg at jeg ikke kan si nei?
Nei, det vet jeg ikke. Men jeg tenker at nesten alle som har hytter I Norge har jo dårlig samvittighet.
Fordi de har en hytte, ja.
Ja, fordi de har hytte som de bruker alt for sjelden. Og ungene, vet du, vil ikke være der lenger. Nei da, ikke nært nok alpinanlegget. Nei da, så den bare står, jeg sier det. Ikke sant? Så da blir de dritglad når jeg ringer og sier, kan ikke jeg få lov å låne?
Fantastisk, det sånn det henger sammen.
Ja, så da fikk jeg for eksempel den på Hjerken, den var dårlig samvittighet på den.
Ja.
Nei, vet du hva, der vi stort sett I påsken. Æsj, ja, nei, det jo egentlig fint der om sommeren nå, men
ja,
jeg vet ikke, jeg hadde det jo helt kostelig. Så da satt jeg der og rugga og skrev, og så fikk jeg det vanskelig, og da gikk jeg meg en tur. Da gikk jeg på, litt på Kongeveien oppi der, og jo, så dro jeg på Snøhetta.
Oi, oi, oi.
Og kjente på noen moskus.
Ja.
Eller kjente ikke på, men møtte på noe.
Hilste du møtte der også?
Ja, de var langs veien.
Ja.
Men så var jeg tilbake på Bjerkinn senere på sommeren. Da var vi ganske nærme dem. Og så hadde jeg også en nydelig skrivestue inne i Østmarka, du.
Ja, du hadde det?
Ja. Flott.
Og så lånt?
Ja, ja, du gæren. Uten dekning. Helt fantastisk.
Dårlig samvittighet der også?
Nei, det var mer sånn reus kollektiv holdning. Litt mer sånn mitt ditt, og jo mer jo bedre.
Ja.
Ja, og der var det nydelig, ja. Til og med bastu.
Oi.
Ja, ja, ja. Så da hadde jeg altså flere helger på rad, hvor jeg bare jobbet, og så på fredag gikk jeg inn i marka. Og det var gøy, fordi det var det først på beina, så var det på skjøyter, og så var det på ski.
Oi. Alle ting på en gang?
Ja, nei, i løpet av den sesongen da.
Ja, ja, ja.
Og inn der, og hadde det helt fantastisk. Med, og det var ulv.
Ulv også?
Ja, ja, altså ikke på hytta, men det var altså der inne ved Børtevannet, Morsjøen. Ja,
hørte du det da? Eller hørte du bare rykte?
Nei, vi så spor.
Ja. Ulvespor?
Ja. Seks fine, ferske ulvespor over isen.
Oi.
Og så sier de, hvis du er i stand til å holde kjeft og ferdes tyst på nattestid, så kan du møte på dem.
Aha.
Det klarer ikke jeg.
Nei.
Nei.
Altså det med å være oppe på natta, eller det å ferdes tyst?
Nei, vi var på natta. Vi var der inne en gjeng på natta, eller i hvert fall fra ja, sånn, etter jobbet til midnatt.
Ja.
Og vi hadde liksom en... Ja, vi sa det, og jeg skal inn og se etter noen ulv og sånn. Men det er jo helt tøys. For vi skravler så fælt.
Så det blir ikke noe ulv.
Det blir ikke noe ulv.
Nei, men mye fin skravling.
Ja, og så spor.
Ja.
Og bæsj.
Og det også?
Ja, ulvbæsj.
Og du slo det opp i boka at det var...
Var med kjent folk.
Ja, nettopp.
Var med
ulve. Som kunne skrive under på at det var riktig ekskrement der.
Fesesfaglig, skyhøy kompetanse, som kunne si. Dette her.
Det har jeg også vært på tur med, altså fesesfag.
Det noen som veldig opptatt av feses.
Og som vet alltid til enhver tid hva dyr som har gjort fra seg.
Ja. Ja, det så, å, se her, du er rypebærs.
Ja. Ja.
Nei, ja, nei, altså, så flott, ja.
Morsom gjeng det der. Men du, vi har jo varmet opp til denne podcast-samtalen
ja.
Ved å padle en tur i kajak i Oslofjorden.
Ja.
Og det må jeg si.
Var koselig da.
Ja, og så virker det som at du var en ordentlig garva havkajakpadler.
Åh, ja, nei, det er ikke så garva.
Virker sånn.
Hav og hav.
Ja, men du hadde peiling. Du
ja.
Hadde vått kort.
Ja, ja. Hør på hva jeg har. ja. Vått kort, bratt kort.
Ja.
Flattkort har jeg fått med.
Flattkort. Men du holdt jo ryggen rank, og så padlet du på briljant vis.
Ok, men er du i stand til å avgjøre det?
Ja.
Sier du det?
Jeg har sett hvordan folk kurser andre til hvordan man skal gjøre det.
Ja, men jeg er jo medlem i en klubb.
Ja, kajakklubb.
Oslo kajakklubb. Det som er koselig med den klubben er at der har du alle nivåer. Vi deler alt utstyr og alle fasiliteter med landslagspadlere.
Oi.
Så det er de som er best i Norge akkurat nå. Ja. Men så er det også de som var best i Norge for 30 år siden.
Nettopp.
Ikke sant? Sånne fine patinerte padleveteraner.
De er sterke.
Ja. Og det er jo en sport du kan drive med hele livet. Så det er veldig mye strekk i feltet på alder og kompetanse og fasong og formål.
Ja.
Det er så hyggelig, så noen av de sitter seg jo ned i sånne smale sigarettbåter og smeller ut på fjorden og padler raskest i landet.
Ja.
Og så kommer vi andre surrebukkene etter i litt sånne breie, dumme glassfiberbåter og koser oss fælt. Og så, men da, så da måtte jeg, for å være med der, så må du, da må du ha kurs. Fordi ikke sant, det er jo sånn det er med kajak og Oslofjorden, at
mye som skjer.
Man kan jo tulle det til litt
for seg selv, kraftig. Ja. Både med hangarskip og cruiseskip og alt.
Og fergebåter og, og kjoe hei. Og det er jo ekkelt å, bli slengt på land, liksom.
Ja.
Eller gå rundt. Men jeg er nesten mer redd for å bli slengt på land.
Ja.
Altså slå i brenning.
Det er ikke noe særlig.
Nei.
Eskimo-ruller da?
Nei, kan ikke.
Nei.
Dårlig på det.
Så hvis du går rundt, da
går
du rundt.
da det, jeg padler noen ganger alene, det gjør jeg her i, altså, liksom, innerste Oslofjord, mm. langs bygdelandet, mm. da padler jeg alene. Men hvis jeg går rundt, så kan jeg håpe at jeg husker den kameratredningsproseduren. Ja. For den har jeg øvd på.
Den fikk jo du gjennomgått
ja, på vårt kurs. Ja, for da det jo å ha sånn årepose, ikke sant?
Ja.
Som du som blåser opp den, og så får du lagt ut den som en sånn flottør.
Ja.
Og så skal du kravle deg opp på skråget, og rulle deg rundt.
Prøvde du å fikk det til?
Få rumpa ned det, og så skal du pumpe ut vannet med pumpa.
Det litt av en prosess.
Ja, og det der...
Det lettere å svømme i land, kanskje, men det kan ikke instruktøren si.
Nei, men det jo nettopp det, at det er jo litt... man skal ha respekt for det.
Ja.
Fordi herlighet... Og jeg har bare gjort selvfølgelig den kameratredningen på ganske flatt vann.
Ja.
Med... kurskompiser rundt. Så det jo litt urealistisk. Og så har jeg gjort det noen ganger på Valer på hytta vår, har vi liksom øvd oss litt.
Ja.
Men da gjør vi det jo i juli når det superdigg vær og ja. Bare gøy.
Ikke brenningene vest for Sotra i november.
Fy flate. Og der det jo bare å glemme det.
Ja. Der har ikke du tenkt ut med det første.
Nei.
Men jeg hadde et poeng her da.
Ja.
Og det jo at kajakpadling en ting,
ja.
Men vi som følger det på Instagramsen,
ja.
Og nå har også hatt gleden av å lese boka di,
ja.
Vi må jo oppsummere at du padler den ene dagen, ja. Du klatrer høye tiner den andre dagen,
ja.
Så går du lange skiturer med pulk, og så går du randoturer som bratte,
ja.
Og så du ute med packraft, og så du i skogen, og så du Lyngsalpen. Du overalt.
Å! Gå på turskjøter!
Turskjøter også! Så poenget at du har blitt så allsidig
ja.
Og aktivt friluftsmenneske, at det har tatt fullstendig av.
Ja.
Og forrige gang du var på besøk her ute i stemmen, så sa du at det litt overraskende at jeg skulle bli en sånn som nøye på Gore-Texen, og som kan liste opp toppturer, eller ja. Toppturnavn i Horungene.
Ja, det kjemperart.
Det litt mindre overraskende i dag enn det var da du var sist for 4 år siden?
Ja, altså jeg har jo hatt en progresjon.
Ja. Og den har vært lineær. Og rett til vers.
Ja. Eller, ja
uten
det kommer
brudd i den grafen.
Ja, de siste årene har det vært jevnt og trutt, ja. Absolutt. Ja.
Og bratt.
Og brattere. Det er ikke så ofte å klatre på fjell, det må jeg bare si.
Nei, men det skal vi komme tilbake til.
Men bortsett fra det, så gjør jeg mye av det jevnt og trutt, og synes det forferdelig koselig og gøy.
Ja, så bra.
Og jeg synes det et poeng i seg selv å utvide repertoaret. Og... ja, for eksempel det at Oslo-vinterne jo blitt så snøfrie,
mm.
og veldig ustabile og rare, så det skiføret jo litt sånn...
Unntatt i år da?
Ja, i år har det vært helt kokeliko. Mm, men da skjønte jeg jo plutselig at, men det jo noe annet som gøy å gjøre i Oslo-marka, når det kaldt, men ikke snø, det å gå på skøyter.
Ja.
Og det jo en helt egen verden som åpner seg. Ja. Og det akkurat som om man får en by inn i byen, inn i byen.
Ja, sånn ja.
Fordi hvis man begynner å padle, så får man et Oslo til.
Ja.
Og så sant, går man i marka, så har man jo... Da har man den Oslo,
mm.
og så har man ski...
Fotur Oslo.
Ski Oslo.
Ja.
Og så kan man få skøyte Oslo. Så da har man det gående.
Også men kan man, det som jeg skulle høre med deg nå, ja. Kan du ramse opp alle navnene på toppen i Horungene?
Uff, nei, jeg kan dem ikke sånn ping-pang-ping-pang-ping-pang-ping.
Jo, få høre,
ja, men, altså, hva kan store, du? Du har Storen da,
ja.
Og så har du Dyrehaugsryggen bortover der,
ja.
Og så kommer det vel Soleibotten og bortover sånn da.
Mhm.
Og så det liksom innover der kommer det noen ringstinn.
Ja.
Og så har du Steindalsnosi.
Ja, litt før der.
Litt før der igjen. Så har du jo Fanaråken da.
Ja.
Og så kommer du opp på Breene da. Da, hva det heter? Det noen bjønner og noen forskjellige greier der, det ikke det? Det noen bjønner.
Store bjørn og vettle bjørn etterpå. Ja,
det bjønnesene.
Da oppe på Sognefjell igjen.
Ja, da oppe på Sognefjellet. Ja.
Du glemte Lauvnostinn og Storaustabotentinn og Hjertfastinn og sånne ting.
Ja.
Det arresterer jeg deg på,
ja.
Men det vi skulle gli over i nå,
ja.
Det at du har jo klatret opp på Storaustabotn din.
Nei, det den hvor du må gå den siste lille tuppen ut,
ja.
Og så opp på den der
knatten.
Knatten.
Ja. Og der det greit for deg som føler for deg, i hvert fall, der å ha tau.
Jeg hadde tau.
Ja. Noen står jo der og jodler uten tau.
Ja, det ikke meg.
Nei.
Ja. Og så det litt rappell på de svanene også. Ja. Nei, litt grann tau på svanene nedenfor der.
Absolutt.
Ja. Der ble det diskutert om det var nødvendig, og svaret ble ja.
For jeg har juksa litt, og så har jeg snakket med en av dine gode turvenner.
Ja!
En som kalles for Klatrebjørn i boka di.
Ja, jeg sa til han, du kan enten få tilnavnet Turbotrønderen,
altså.
eller Klatrebjørn. Så sa han, det måtte han tenke på, var veldig gøy, så kom han til meg.
Og vil ikke hette Turbotrønderen?
Nei, vil ikke hette Turbotrønderen. Vi kjenner Turbotrønderen.
Legenden Bjørn Sekkesæter.
Ja!
Og han er det mange som kjenner, for de har vært på tur med han, eller møtte han hvor som helst ja. I naturen.
Han den jeg vet som har vært lengst på Grønland.
Ja.
Jeg tror han nærmer seg et år.
Sannsynligvis. Han har vel tatt med de fleste nordmenn som har gått over Grønland, over Grønland.
Ja.
Ja. Og han sier at...
Nå jeg spent.
Da... Dere skulle klatre en annen rute, nemlig den som går rett opp på, heter det Søre Dyrøgstind.
Mm.
Da gikk det fint.
Mm.
Men når dere på returen skulle balansere over Dyrøgsryggen tilbake der,
ja.
Da ble du streng.
Ja. Jo, men det ble jeg.
Ja.
Fordi den turen var et eksempel på en tur som vi ikke hadde planlagt godt nok.
Nei. Ikke helt innenfor fjellvettreglene der?
Nei, altså, han super erfaren,
mm-hmm.
så jeg har full tillit. Det som jeg har blitt mer og mer nøye på, at man må ikke bli sånn sosete og rørete og yr.
Nei.
Det kan man jo bli i horungene.
Ja, man kan det.
Eller andre steder, hvor man bare tilfølgelig bare, og da var vi liksom sånn, vi var helt fortumlet, for vi hadde vært der oppe i 4-5 dager, og bare gjort det ene etter det andre av ville ting, og hatt det så gøy.
Og alt var gøy.
Alt var bare King Kong. Altså, vi hadde holdt på, vi hadde vært på topp, vi hadde kommet ned, vi badet, bare hoppet i elva, vi var på, den dagen det regnet, var vi på breen. Bare, vi bare frotsa, sånn, du bare frotser i fjell.
Forsynte dere med fjellsport?
Ja, ja, og kempa der oppe, og hadde masse kjempedigg mat, og ja. Folk passerte, hallo, vi hadde jo sånn camp da, liksom Sigurdfeldet, hei på deg, kom inn, altså liksom, du føler liksom at du bare... Legg
store fjellguider ja. Med flott dialekt, kom forbi.
Kom forbi med solbrilleskille og er type til typer og tar en liten iskall pils i solnedgangen, og hva skal dere i morgen, jeg skal faen meg opp her og der, og jeg skal nå være rett opp hele tiden. Og så er greia det at vi var sånn, nei men vi skulle ikke gjøre stolen.
Nei.
Litt for komplisert.
Ja.
Så kommer det fra turfølget, skal vi gjøre Dyrøgstind da, mm-hmm. og ryggen ned igjen. Mm-hmm. Og så satt vi og studerte selve klatredelen av det.
Mm.
Og så var det bare sånn, og så ender det bare rett ned da. Men i alle fall, så ender det jo med at jeg mentalt, når man ser for seg en tur, så tenker jeg jo om at tyngdepunktet er den oppstigningen. Altså klatredelen, som er kanskje 4-5 der lengder, kanskje ikke så mye heller.
Ofte så står det i klatreguiden bla 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 om klatringen av, så står det, returen er grei.
Ikke sant? Og det som var...
Og det skal man ta med en klype salt.
For den returen er jo ikke grei. For det er jo 1, 2, 3 topper. Ja. Og ganske mange smale partier.
Ja.
Og
en fot på hver side av... Eller en fot i hver dal.
Ja, det er et bilde av meg mens jeg sitter på... Og skubber meg over på en sånn kjempesmal egg.
Ja.
Og da ser du bare... Det slår og gnister ut av øyet på meg.
På der du var litt streng?
Ja. Ja, fordi at jeg sa, ja, da måtte jeg si, og det er jo det man må ta ansvar for seg selv.
Ja.
Det er jo det det handler om.
Det gjør det.
For du kan ikke drive og, altså man skal stole på andre, og når jeg går på tur med Bjørn for eksempel, så er det jo han som har gjort dette så himla mange ganger før, at jeg er nødt til å stole på han,
mm-hmm.
hans vurderinger, og han kjenner jo etter hvert også oss da, hvor god form vi er i, og vi hadde vært på 4 turer i de dagene tidligere, så jeg er helt med på at han hadde vurdert oss i god nok form til å gjøre det.
Ja.
Men så blir man sliten, og da kan, i hvert fall kan jeg få litt sånn sviktende mot.
Ja.
Når du er sliten fysisk, så blir lunta kortere, og så skal man ned, og så står den andre, og han gir beta og sier, du er der på foten, og venstre, høyre, holder på. Og så er det akkurat som plutselig, så kan du, jeg kan i hvert fall da miste litt jobbefokuset, og bli sånn, tenke på, hva er det vi gjør nå?
Mm-hmm.
Herlighet, vi er her nå, men hvor langt er det igjen? Hvor lang tid bruker vi? Vi beregner nå, har brukt så lang tid på bare den første toppen.
Mm.
Da blir det fort 12 timer, da.
Ja. Og da kan man kjenne litt på det.
Ja, man kan jo. Kan ikke du det?
Jo. Og så kanskje bare spise litt sånn rosiner og nøtter og
spiser sjokolade. Aldri for lite, det har aldri skjedd, ikke på min
måte. Å nei, ikke blodsukkerfall.
Nei.
Bare det at man er fysisk sliten. Det var ikke blodsukkerfall her.
Det var ikke noen blodsukkerfall. Men sergeanten var jo også med på den turen.
Ja.
Hun, altså Kaja.
Kaja kan få, kalles for sergeanten I boka.
Hun kan få blodsukkerfall, så det jomer etter. Men det må jeg passe på, så henne har jeg nesten sånn, jeg kan se på henne når hun trenger litt prott, så ja. Stapper jeg nebbe på henne før hun blir nebbete, som jeg
sier.
Det
veldig lurt.
Nå blir du nebbete, nå får du litt I nebbe.
Men ja. Poenget til Bjørn, klatrebjørn, det var at du vil ikke nødvendigvis ha instruksjoner eller heia-rop, eller litt sånn oppmuntrende Nei, setninger akkurat I den situasjonen
hvis der. Hvis han hadde begynt å heie, hvis noen heier på meg,
ja.
Da det slutt, ass.
Du skriver blant annet I boka, hvis noen roper «Bra jobba og stå
ja.
På!»
ja.
Så hører du bare «Nå ser du sliten ut I gamle ku».
Ja, men du skjønner hva jeg mener.
Hvorfor det?
Jeg bare synes det helt...
Det jo velmeint.
Nei, orker ikke sånn. Orker
det ingen som mener gamle...
«Bra jobba!» Og sånn «Yeah!» Liksom sånn «Wow!» «Kom igjen!» Og så bare sånn «Nei, det fikser ikke jeg». Da får jeg bare helt sånn... Da tenker jeg sånn «Vi ikke med på kompani Lauritsen her nå». Det, jeg skal ikke ha noe pep-talk.
Nei, riktig.
Skal ikke ha noe pep-talk fra Pølsa Pettersen. Ikke det vil jeg ikke ha. Vi på, da jobber jeg bare.
Okay.
Da trenger jeg bare sånn, fint, nå du der.
Ja.
Nå du der, veldig bra. Et og, tak til, så du der.
Og tystnad.
Tystnad og hardt arbeid.
Ja.
Og bare fokus og konsentrasjon, den turen der, må bare jobbe på. Og gudskjelov, det som redda oss, alt jeg på å si, det gikk fint.
Mm.
Jeg var vel, jeg vet, nå jeg litt usikker på hva han har sagt, men det smalt vel en kule oppi der et eller annet sted, hvor han klarte å si speed is safety.
Han sa det, ja. Han endte der, at det kom en sånn setning.
Så sa jeg sånn, nå tror jeg heller vi bare gjør det litt trygt og tregt, akkurat nå, for fru Lindmo som sitter her og kjenner på dødsangsten. Nå gjør vi det trygt og tregt! Og så det lys hele natta.
Kanskje han ikke speed is safety.
Så speed is safety. Han sånn geit, ikke sant, som bare... Ja, ja. Bare føttene går som trommestikker og armene ut litt sånn lett sånn balanse, ja. Og bare smeller over.
Yes.
Det jo vanvittig imponerende, mens jeg har jo mer vanlige reflekser, ja. Som går på tilbaketrekning og søke mot bakken og alle de tingene der, og selvfølgelig nølende, mye mer nølende fotarbeid og sånt.
Ja.
Det jo ikke noe lurt, selvfølgelig. Man burde jo være...
Bare stå I det og
bare være sånn som smetter over.
Ja, ja.
Det ikke det, ass.
Men klatrebjørn sa også at forut for dine klatreturen,
ja.
Så har du egentlig for noen år siden vært litt sånn skeptisk til klatring. Og at du har sagt at du ikke hadde lyst til å bli en, sitat, klatrebabe. Sitat slutt.
Nei, det feilsitert. Men,
du skulle ikke bli en klatrebabe.
Nei, men det hadde jeg vel aldri hatt noen forutsetninger for å bli heller. Så det
jeg bare lurer på, hva legger du uttrykket klatrebabe?
Nei, men dette kan jeg ikke huske at jeg har sagt. Men jeg hadde ikke noe... du vet at... Jeg har jo drevet med friluftsliv I veldig sånn lavterskelversjon.
Mm.
Vært på mye tur I marka.
Mm.
Og gått på de små tykke føttene. I flatt og halvbratt terreng og hatt det veldig fint med det og så bestemte jeg jo meg som jo prosjektet med boka da, jeg bestemte meg for at jeg vil lære mer
ja.
Og at jeg hadde en veldig dragning og en forferdelig sterk lyst til å både være mer I fjellet og da måtte jeg jo også ha kompetansen til å gjøre det
mm.
ja, så da begynte jeg Så da lagde jeg et voksenuniversitet for meg selv.
Ja.
Et lite sånn etterutdanningsopplegg, som jeg har gått gradvis. Gå på sommertur I fjellet sammen med andre, gå alene I sommertur I fjellet. Stikke på fjelltur på vinterstid med fagfolk og gruppetur.
Ja.
Og så dra alene, ikke helt alene, men dra to på tur I desember på ski med sekk. Nå prøver vi det, ikke sant?
Ja, så
og så har jeg kajak, så drar jeg ut, ok, padler kajak på åpent hav, padler kajak I motvind og sjø, overnatte med kajak. Det driver jeg og bygger på moduler.
Systematiker, altså. Yep. Har du Excel-ark?
Nei, men jeg jobber på. Og så har jeg...
Har du notert disse tingene I notater på mobilen eller noe sånt?
Nei.
Nei?
Nei, det har
men
jeg
Men det drømmer du har?
Nei.
Visjoner?
Nei, det ikke så komplikado. Det nå bare det at jeg tenker at det alltid gøy å komme fra og ikke kunne ting,
mm.
og synes at ting skummelt, og fremmedartet, og uoppnåelig, til å beherske det.
Mm.
Det jo en evig fin ting.
Ja, det.
det en ting som helt sant om mennesker, det at mennesker som går fra vannkunne til kunnskap, eller fra inkompetanse til kompetanse, de har det bra.
Ja.
Det, nesten alt annet går det an å diskutere om mennesker, men akkurat det der, det
psykologi.
Det det gode livet, det derfor vi her.
Ja.
Det går fra å være ræva til å bli litt mindre ræva. Men så skal man jo velge sine disipliner. Og jeg har ikke behov for å bli en klatrer. Altså, jeg begynte så sent at jeg vet for det første at jeg kommer aldri til å bli veldig god til det. Og jeg har ikke nok mentalt guts til å drive med det i sånn veldig stor skala. Fordi jeg for redd. Og så det alt for mye utstyr.
Nå, ja.
Og, ikke sant? Det en masse greier, og mikmak, og teknikk, og kompetanse. Du må kunne fryktelig mye for å klatre på en trygg måte opp dyrehagstinn.
Det mye stasj.
Det mye stasj, og det mange år med læring.
Og det klirrer, og det klarer.
Ja, du skal ha, liksom du skal ha nøttepirker, og
friends.
Og du skal ha
Komkila.
Komkila, og masse dingsboms. Så det sånn som jeg tenker at det en ting jeg synes kjempegøy at Bjørn tar meg med på.
Ja.
Og Stein på Åsheim.
Ja, også kalt legenden i boka.
Altså, noen ganger så må jeg klype meg selv i armen. Fordi jeg synes det helt rått at de gidder å ta meg med.
Det jo fantastisk, koselig da.
Ja, men, også, men så tenker jeg noen ganger at hvis jeg blir forlegen av det, så tenker jeg at jeg synes jo det kjempehyggelig å ta med andre inn i mine turer hvor jeg den som kan noe.
Ja, ja.
Det synes jeg kjemperørende, og en ekstremt fin form for samvær. Så da trøster jeg meg med det, at for Bjørn og Stein og andre folk som jeg har vært med som kan fryktelig mye mer enn meg, så tenker jeg at de synes det litt koselig da.
Ja, og litt mentorer. Og ja, kanskje jeg synes at du koselig du også da, vet du.
Ja, da så har vi det kjempegøy. Og så tror jeg altså det jo også en påminnelse om hvor god man selv når man ser meg da, draget som henger og kommer opp på dyrehagstinn med liksom saftige skrubbsår på alle knær og liksom overalt. Det helt sånn krenka i fjeset, fordi at det har vært så mye uverdig rauting og
I klatretikken så heter det at man skal ikke blant annet bruke knærne.
Nei, man skal ikke bruke knærne, så skal man jo aldri holde i
aldri holde i sikringen.
Nei, aldri holde i sikringen. Man skal jo være et veldig sånn
Har du har brukt noe
eller? Altså, jeg jo så grusomt lite edel i veggen. Det jo kjempeteit.
Ingen etikk.
Altså, jeg har veldig stor fascinasjon for de folka som har dyrket dette som en sånn...
Ja, håndverke.
Ja, og også som en livsholdning da.
Ja.
Å være vertikalt, og hele tiden gå på de marginene som man gjør da.
Ja, ja.
Og jeg synes det helt fantastisk å snakke med både med Stein og Bjørn om andre klatrere jeg har møtt om hvordan de tenker om det de holder på med og sånn.
Ja.
Men, og det vel kanskje her det poenget kommer, jeg har ikke en sånn voldsomt ønske om å bli
klatrebaben.
Forferdelig uttrykk. Men å si sånn, jeg en klatrer, altså det kommer jeg aldri til å bli. Nei. Men jeg har prøvd klatring.
Men du har konkurranseinstinkt, fordi da du gikk på Romsdalsfjorden, så hadde du veldig lyst til å komme opp raskere enn
Toril Vidvei.
Og hvorfor akkurat Toril Vidvei?
Jo,
men... Stakkars Toril Vidvei. Hun var jo ikke tilsvarsrett i denne podcasten.
Nei, da jeg helt på tur. Men du...
Altså vår tidligere kulturminister, ikke sant?
Ja, ja, men det var bare en...
I Solberg-regjeringen.
Ja, det var et mentalt bilde jeg hadde, fordi da var jeg jo...
Hun har vært der, og du vil opp raskere enn hun.
Jeg ble
bedre. Vet du det?
Nei, men igjen så var det fordi da var det Stein som sa at jeg skulle opp på Romsdalshorn.
Mm-hmm.
Da hadde jeg aldri sett... Hadde ikke sett en klatresele.
Nei.
Så da måtte jeg dra og teste det og klatre litt indørs og bare se at jeg ikke var helt, at jeg ikke bare frøs, liksom.
Ja.
Så klatret jeg opp noen vegggreier og sånn, og sånn 4+, 5-aktig, uten å gå på en smell.
Mm-hmm.
Så sa jeg, ok, men da gjør vi det. Og så da, når jeg begynte å erkjenne at jeg skulle opp på Romsdalshorn med Stein P. Åsheim. Det så typisk, det faktisk typisk, men jeg får avgjørelsene litt sånn boink i bakhodet etter at jeg har tatt dem.
Ja, en rekyl.
Det kommer en rekyl. Oi, dunk! Og da begynte jeg å google Romsdalshorn og Stein på Åsheim, og så fant jeg sånne artikler hvor han har tatt med folk opp dit, Jens Stoltenberg og Toril Vidvei.
To fine politikere.
Ja, og da tenkte jeg, kan de, kan jeg.
Ja, nettopp. Du fikk den feelingen.
Da fikk jeg den feelingen. Og så tenkte jeg, virkelig, liksom. Fordi...
Det var trøst I ja, det Google-treffet der.
Det var ikke trøst, fordi jeg tenker det jo solide politikere begge to, men noen høyalpine forbilder de dog ikke. Så da tenkte jeg, og jeg har fått sett sånn bilde av Jens Stoltenberg med sånn klatrehjelm og fin I farta. Og da tenkte jeg, ja, dette skal gå.
Ja.
Så da begynte vi, da gjorde vi det.
Ja, helt nydelig.
Det var en stor opplevelse, altså.
Fikk du fasiten fra Stein P. Åsheim? Kom du raskere opp?
Ja, litt.
Litt raskere?
Litt raskere, ja. Litt raskere. Og, men hadde mer skrubbsår
ja.
På knærne.
Hvis du hører det her, Toril Vidberg, ja. Så får du tilsvarsrett litt
ja.
Senere.
Ja, da.
Og kan protestere på tidtakingen.
Absolutt, men jeg tror hun gjorde en hedelig innsats I veggen.
ja, det tror jeg. På. Vi må tilbake til boka di, Anne.
Ja!
En viktig historie I boka di. Og en form for rød tråd, det jo ei seter.
Ja.
Ikke så langt fra Vågå.
Ja.
Du må fortelle hva slags støyl vi snakker om her.
Du, det en seter som min oldefar kjøpte I 1925.
Oi, det lenge siden. Ja. Snart 100 års jubileum.
Det snart 100 års jubileum. Og da var jo han bosatt I Oslo med sine 4 sønner og kone.
Oi.
Mhm. Og så hadde de et sånt ønske da, om å komme seg ut.
Allerede da? Dette her var en framsynt mann.
Ja, det var.
Han var urban, men ville ha friluftsliv.
Ja, ja, men de var sånn glad I sånn samnorsk og bunad. Og,
var han rik?
Og, nei, helt vanlig.
Han var vanlig?
Ja, jo, men altså, var ikke på spikerverket liksom.
Nei, han var funksjonær.
Ja, han var vel en slags... akademiker og middelklassesituasjonen ute og gikk der, så det var nok til at man hadde både penger og fritid nok da.
Ja.
Det å dra av gårde, men jeg må jo virkelig, man må jo le av at det langt fra Ringstabekk til Vågå I 1925. Så det jo en helt avsindig ting.
Dovrebanen var bygd.
Kom seg oppover der, altså ikke vet jeg, og rota rundt, det var noe gjennom noen kollegaer som fikk de høre om en størrelse, altså om en seter som var til salgs.
Ja, ja. Og slo til på den,
ja.
Usett?
Nei, han reiste opp med en av sønnene, kjøpte den, og så I påsketider, og så...
På 4 spesidaler?
Ja, nei, ja, hva gud, hva de betalte, det vet jeg ikke. Kanskje det... 24? Nei, jeg aner ikke. Og så... Og da var det, det bittesmå syskrin da, av noen hytter.
Ja.
Så det et sånt hovedhus på, det morsomt, jeg har jo vært der nå igjen ganske nylig, og det krymper for hver gang jeg der.
Det blir mindre og mindre.
Ja, og det jo, de dørene jo så lave.
De må ha vært lave på 1800-tallet.
ja, nei, men det var for at ikke varmen skulle slippe ut da. Men så det bittesmått, og noe av det var jo allerede den gangen 200 år gammelt, så det de eldste små, altså det 6 tømmerytter som det lille tunet som da blir tilhørende den ene delen av familien, og så var det sånn driftige folk da I generasjonen etterpå. Disse 4 sønnene, så var det 2 av dem som hentet tømmerhus fra andre steder, og satte opp på samme tomta, så det sånn 3 familier.
Som en liten maihau?
Absolutt. Og der var jeg da... fra jeg var, første gangen jeg var der, var jeg 4 måneder gammel.
Oi, oi.
Da bodde mamma og pappa, de bodde I Schweiz, av alle ting. Og så kjørte de hjemme I folkevognen sin, og så durer vi oppover, og så jeg der første gangen.
Rundt, nå vi på rundt 1970?
Ja, 70, 71. Ja. Sommer 1970.
Ja.
Da står det hytteboka. Anna også kommet. Hun har koset seg på hytta. 4 måneder gammel, hun brun og fin. Det synes jeg så gøy å tenke på. Jeg ble grillet som en liten rotisserikylling. Det var så flott, det var sunnhetstegn. Få den ungen ut I sola.
Men det var jo ikke faktor 50 og parasol og sånne Lawrence of Arabia-hatt.
Nei, altså knappest. Jeg tror vi bare ble lagt I skyggen.
Sannsynligvis.
Ikke. Det var vel liksom dit.
Men det herding da? Du kan ha, derfor du har så fin glødende hud her I dag.
Ja, ikke sant? Fordi at jeg var litt marinert da, I fjelluft og fjellvann fra jeg var liten. Nei, så det var jo en magisk plass med alt det som var fastlagt og rutinemessig som man skulle gjøre når man var på Frikstetra.
Mm-hmm.
Ja, så da var det å slå med jå.
Ja.
Og så var det å kløyve ved og stable ved. var veldig nøye med de stablingene.
Ja.
For da skulle det være småved på den venstre siden der, og så never, hvis det datta never. Det var dyrebart. Så det skulle legges på sånn egen måte å tas vare på, og så var det de grove kubbene ytterst, og så var det også, ikke sant, sånn,
ja, ja, ja.
Du lager en slags sånn kasse av gjerdestaur, og ordner og fikser og legger inn og sånt. Så det var mye jobbing med det. Koselig. Mormoren min var veldig glad I å koke ting.
Det ble hun, kokt mye.
Hun kokte rabarbragrøt. Hun kokte einelåk.
Oi,
det... Du tar einekvister og lager I, og tar I vann. Koker I vann, så blir det sånn, nesten som en... Altså, du kan vaske hår I det, det lukter veldig godt.
Men du spiser ikke?
Nei, det spiser du Nei. Ikke. Men det, du, det, det hun lagde var også mauravkok. Hun kokte hele maurtuer. Altså, hun tok en sånn gammel jerngryte.
Og fylte den med maurtuer?
Det så immari gøy å tenke på. Hun fyrte opp et bål, og hadde en svær, sånn stygg, gammel jerngryte på det bålet.
Ja.
Og så fikk opp kokende vann, og da var det å buksere den nedover, for en sånn liten småskog, også på tomta der, hvor det da var maurtuer, og da var det ned og så sa jeg spatak med maurtuer, og så slenge opp I det kokende vannet, og så drasse opp igjen, og så koke videre på maur og jord og bar, og, altså, ja, hele dritten.
Hva det her slags heks?
Jo, og så, da ble det, og så silte hun av det, og hadde det på Norges glass, som var sånn mørkebrun jurpe, og den, de tok hun med seg hjem til Oslo, og hadde det I kjelleren, og hvis man fikk vondt noe sted,
så var det fram.
Så hentet hun bandasjer.
Nei.
Så dyppet hun bandasjer i
den mørja.
I maureavkoket, og surret rundt.
Ja. Og det hjalp.
Nei, men det var...
Dette var pre-paracetamol.
Det var pre, og så hadde hun, og triks nummer to var askeavkok, altså asketrær var askeavkok. Og hvis ikke det hjalp, da var det rød ultråd, men da hadde hun maksa ut hele potensialet. Da tok hun, det altså veldig bra.
Hva gjør hun med rød ultråd?
Nei, hun bandt rød ultråd rundt det som var vondt. Eller så tok hun kålblad, og strøk med strykjernet, og la på også forskjellige steder. Men det hjelper faktisk.
Det hjelper litt.
Hvis du har en brystspreng når du ammer.
Ja, det har jeg ikke kjent så mye på.
Nei, men
hvis
du har vært I nærheten når det smalt. Da det bare å ta kålblad, og så varmebehandle det litt grann med strykejernet.
Og det hjelper.
Og så legger du det I BH-en.
Da du I boks.
Ja, men du, helt alvorlig. Det som groblader, ikke sant?
Så det ikke et tulletriks?
Nei, det helt seriøst.
Ja, ja.
Og det kan godt hende at maurtua, ikke vet jeg. Jeg synes jo det gøy.
Har du prøvd å koke opp ei maurtue, du?
Nei, den har vi ikke videreført. Men kålbladene, fred over Jennys minne.
Ja.
De kålbladene hennes har jeg videreført.
Ja.
Ja. Og sovestreker under foten, som hun også drev med.
Tror du vi mangler litt sånn den type rural stillhet og kjedsomhet som fører til maurkok I dag? At det får mye 5G-dekning på alle støylene?
Ja. Det kjempebra. Jeg har det helt fantastisk uten dekning.
Ja.
Og
er det blitt 5G der oppe?
På hytta det.
Ja. Mm. Den ligger ikke bak en voll.
Nei. Den ligger I åpent lende, holdt jeg på å si. Ja. Så nei, der det fortsatt dekning. Men
du koser det verre når det nada dekning.
Helt enormt.
Ja.
Ja. Jo lenger, jo bedre egentlig. Så det synes jeg deilig, ja. Man har jo pulsen, og I overgangen der så har man jo pulsen, ikke sant?
Ja.
Og så, for det jo på sett og vis uutholdelig. Og man tenker sånn, hva det noe mer jeg må si fra om og sånn, som helt dust, liksom. Det er jo sånn.
Egentlig ingenting.
Nei, det bare tull. Og så har jeg også merket at hvis folk begynner, hvis man på tur da, og så blir som en begynner sånn, jeg bare stikker opp på haugen bak, jeg bare får litt dekning, liksom. Ja. Har du en prikk? Jeg har en prikk. Har du to prikk? Da baller det på seg, da må alle gjøre det.
Ja, det masse suggererende kraft I det, altså. Den prikken der.
Ja, prikkesuggerering.
Og så ikke det alltid du får opp Google på en prikk.
Nei.
Men du kan fyre av gårde en melding.
Ja, så da bare sitter sånn, ja, litt teit. Jeg var på Snøtinhytta i Vesterålen, for noen uker siden.
Oi.
Det var så fint. Og dårlig vær, og måtte bare bli på hytta. Ikke noe dekning, helt perfekt. Men da hadde vi sånn at den ene dagen måtte jeg faktisk jobbe litt. Så da måtte jeg kreke meg opp 250 høydemeter og sitte inn I en vindsekk og blaffre noe så infernalsk og jobbe liksom.
Og taste I vei.
Åh, for å få unna diverse greier. Ja. Og så ned igjen. Så da, og da slår man liksom opp skaden. Da blir man litt sånn...
Ja, det tar nok en time å roe seg igjen.
Ja.
Det gjør det.
Ja.
Du har nå hørt del 1 av samtalen vår med Anne Lindmo. I del 2 så kan du glede deg over å høre mer om det å være med på fellestur I DNT, Anne sin entusiasme for vaskefata på de selvbetjente hyttene, og den perioden I livet hvor hun glemte naturen. Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss I podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen krøllalfa dnt.no. Utestemmer laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Norsk Tipping stolte over å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser I naturen, og vil takke alle foreninger og frivillige som tilrettelegger for dette.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.